Казки на слушне. Загадка принцеси Агнеси. Казка. Автор Катерина Ходосевич-Лісовая. Гэта казка – сапраўдная машына часу, бо яна здольная адправіць сваіх чытачоў у глыб стагоддзяў. Той, хто хоча здзейсніць дзівоснае падарожжа, павінны уважліва слухаць і ўяўляць тое, пра што я распавяду. Добрая фантазія прама цяпер пераносіць вас у раскошны каралеўскі палац. У вялікіх залах мітусяцца слугі, усе рыхтуюцца да дня народзінаў юнай прынцэсы Агнесы. Гасцей чакаецца шмат. З'едуцца розныя каралі, прынцэсы, імператары, цары. А ўсё таму, што адбудзецца не толькі дзень народзінаў прынцэсы, але і агледзіны. Тата кароль задумаў аддаць адзіную дачушку замуж. Маўляў, ён старэе, а так хоча ўнукаў дачакацца, каб ведаць, хто пасля будзе дзяржавай кіраваць. А дзяржава яго магутная, вялікая і багатая. Нават, калі б старылася, што караля зусім непрыгожая дачка, то жаніхі б усё адно ў вялікую чаргу сталі, абы такія валотані прыдбаць. Але прынцэса была прыўкраснай, стройнай, разумнай. Хто не захоча мець такую жонку, да яшчэ з багатым пасахам? Вось і з'язджаліся ў госці усе-усе халастыя каралі, прынцы, імператары, цары. «Сумна мне пра менчык», – уздыхала Агнеса, гладзячы свайго любімага белага каня. «І чаму ў прынцэс такі лёс? Я хачу, каб мой жаніх кахаў мяне, а не мой пасах, каб марыў мець вялікую сям'ю, а не вялікую дзяржаву, каб ён быў разумны, вясёлы, шчыры. Як знайсці яго, адзінага, сярод мноства прэтэндэнтаў? Хіба такую складаную загадку ім загадаць, каб толькі самы-самы і змог яе разгадаць?» Конь радасна фыркнуў і заківаў галавой. «Што, праменчык, добра я прыдумала?» – усміхнулася Агнеса. Конь зноў зафыркаў і заківаў. Быццам менавіта гэта і хацеў сказаць сваёй гаспадыні. «Паедзем катацца!» – ласкава сказала прынцэса каню і гучна загадала слугам. «Рыхтуйце зброю, мы з праменчыкам пагуляць надумалі!» У той жа момант з'явіўся грум. Юнак пачціва пакланяўся прынцэсе і выканаў яе загад. А калі яна паскакала на сваім улюблёнцы праз кветісты луг, грум суправаждаў яе, едучы на буланым кані паводаль. Хоць і не ўмеў праменчык размаўляць, але падказаў сваёй гаспадыні загадку, якая была па сілах толькі разумнаму і кемліваму чалавеку. Назаўтра ў палац з'ехалася шмат гасцей. І кожны з іх імкнуўся з прынцэсай пагаварыць, на танец запрасіць, побач пастаяць, падарункамі здзівіць. У Агнесы аж галава закружылася ад такой увагі. Баль быў раскошны. Госці частаваліся, танчылі, спявалі і як маглі імкнуліся запомніцца і спадабацца прынцэсе. А напрыканцы усе чакалі, каго яна абвесціць сваім выбраннікам. Кароль падзякаваў гасцям за ўвагу і даў слова любімай дачушцы. Заміраннем сэрца усе чакалі, чыё імя вымавіць прыгожы голас прынцэсы. «Дзякую ўсім за віншаванні, танцы, падарункі», – пачала гаварыць Агнеса. «Я хацела б і парадаваць тату і назваць аднаго з вас сваім жаніхом. Але зрабіць выбар вельмі няпроста. Абяцаю выйсці замуж за таго, хто выканае маё заданне. Я асоба рамантычная, таму хачу, каб мой жаніх заваяваў маё сэрца. Для гэтага яму неабходна выйграць вайну». Усхваляваны шэпт пранёсся па зале. Королі, принци, імператори і цари устривожилися такою пропановою. «Моїм женихом стане той, хто переможе у війні. Розпочатися їй доведеться завтра на досвідку».
«З ким воювати?»
Гучали голоси самих відважних претендентів у женихи. «З ворожим войском», – отказала принцеса. «Воювати вам доведеться сидячи і мовчки. Нехай у ваших солдат не буде ні штиков, ні стрельбов, а біть вони будуть на ускосяк».
«На що здатні такі солдати?»
– зашуміли королі, принци, імператори і цари.
«Так воювати немагчимо».
«Там, де відбудеться гэты бой, магчыма», – упэўнена сказала Агнеса.
«І дзе ж гэта?»
– запыталіся ахвочыя стаць женіхом прынцэсы. «Бой пройдзе на полі, дзе ў клетках томяцца дзіўныя жывёлы. Коні без капытоў і сланы без хобатаў».
«Якое страхуцце?»
– гучала з натоўпу.
«І што з гэтымі калекамі рабіць?»
«Той, хто захоче перемогти, повинен буде з'їсти ворожого коня і закусити слоном», – потлумачила принцеса. Королі, принци, імператори і цари мовчки липали круглими від здивлення очима. «Яще у вашому зброєнні буде ладдя», – підказала Агнеса.
«Ладдя на полі? Ваша великість, ви нічого не переплутали?» —
запытаўся стары сусед імператар, які таксама вельмі хацеў жаніцца з юнай прынцэсай і атрымаць магутную дзяржаву ў дадатак. «Не пераплытала. Гэта ладдзя даволі хутка рухаецца на полі, хаця нават і вёслаў не мае», — запэўніла Агнеса.
«Такая незвычайная вайна, што нельга не спытацца. А што трэба зрабіць, каб перамагчы?» — выгукнуў касавокі прынц далёкай краіны.
«Пробіць оборону і захапіць чужого короля. Але бойтеся його королевы. Яна магутная і дужая», — гучна абвясціла принцеса і додала. «Як тільки ви здолієте узяти у паску чужого короля, над полем прогучить: король загинув. На гэтым війна скончиться, за переможцу я і вийду замуж». Знов загаманіли розгублені королі, принци, імператори і цари. Некаторыя з іх напружана разважалі над пачутым, некаторыя чухалі патыліцы і думалі, дзе шукаць тое поле. Некаторыя вырашылі, што нават дзеля праўкраснай прынцэсы разам з багатым пасагам не гатовыя яны пайсці ў такі жудасны бой.
«Вар'ятка! На поле бітвы сланы з адарванымі хобатамі і кані без капытоў. Каня з'есці, сланом закусіць, сухапутная ладдзя! Принцеса з глузду з'їхала, і я такую жонку брать передумав», —
потиснув плячима старий сусід імператор і одразу виправився додому. Принцеса Агнеса з полегкою вздихнула, бо ніяк не хотіла замуж за такого жениха, а остатнім об'ястила: «Завтра на досвідку чекаю того, хто віде, де згадане моє поле битви і войска. Добраноч, дорогі гості!» Раніцею у королівський палац ніхто не прийшов, бо так і не здогадався, з ким воювати і на яким полі біться. Королі, принци, імператори і цари зібралися каля палаца, каб поглядіти, чи знайдеться той, хто виконає дивне завдання принцеси. «Бачиш, таточка, немає серед гэтых претендентів ні водного розумного і кемлівого жениха», — уздихнула Агнеса.
«Занадто тяжкое задання ти задала», —
усміхнувся король. «Але ти, тата, одразу зрозумів, що я загадала», — прижмурилася принцеса.
«Я, відомо, здогадався, але як же ми тепер мужа тобі оберем? Серед королів, принцев, імператорів, царів не знайшлося такого ж кемлівого, як ти, моя розумнішка».
«Може, пошукати у народі?» — пропонувала Агнеса.
«Простого чалавека?» – здзівіўся кароль. «Калі высакародныя женіхі не рашылі тваю задачу, хіба простыя людзі здагадаюцца?»
«Вось і праверым», – сказала прынцэса.
і король відправив вящальників з заданням Агнеси до простого народу. Не поспіли королі, принці, імператори і цари здивитися такому загаду, як до ганка королівського палаца подійшов юнак і постукав у тяжкі двері. Високородні женихи скосавурлися на його, зашепталися. На балкон, який був прямо над ганком, вийшла Агнеса.
«Чого стукаєш?»
– запитала яна.
«Готовий змагатися за вас у війні, ваша великість»,
– отказав юнак.
«У той самій війні, про яку я говорила?»
– удокладнила принцеса.
«Так, ваша великість»,
– запевнив юн.
«З ким будеш воювати? Вибирай»,
– сказала Агнеса.
«Певно, не змогу знайти соперника більш серйозного за вас, моя принцеса»,
– поклонився юнак.
«Юн збирається воювати з принцесою? Вар'ят! Король зараз же зніме з плече його безглуздую голову!»
– зашепталися королі, принци, імператори і цари. Як же вони здивилися, коли король у відказ на таку дзюрську пропанову тільки усміхнувся і згодно кивнув головою. Принцеса Агнеса у супроводженні батьки тут же спустилася на ганок. Не міргаючи, усі сочили за тим, що тут зараз відбудеться.
«Почнем битву?» – усміхнулася принцеса. «Яке войско вибираєш? Чорне чи біле?»
«Нехай гэта визначить спадар рандум»,
– отказав юнак. Усі королі, принці, імператори і цари озиралися по боках, шукаючи вачима того спадара рандума. А тим часом юнак протягнув принцесі руки, затискаючи нешто у долонях. Без ніякого здивлення Агнеса показала пальчиком на праву руку хлопця-дівака.
«У вас войско біле, ваша великість»,
– отказував юнак, зазирнувши у свою долонь.
«Починаємо битву, виводимо войски»,
– облістила принцеса. Юнак розкинув торбу, що висіла на його плячі, і достав оттуль травляну скриню. І як тільки побачили її королі, принці, імператори і цари, то одразу зрозуміли, що за загадку задала їм принцеса. Полем битви, на якої мівся відбитися собой, була шахматна дошка. На її клітках з'явилися слони без хоботів і коні без копитов. Рівним радом стали солдати-пешки, які сапраўды не мають зброї і не б'ють наўскасяк. Тут же была і ладдя без вёслаў, ну і, вядома, король з королевой. Принцеса і хлопец-дзівак распачалі гульню. Ваявалі яны насамрэч мучкі і седячы. Па дошцы рухаліся фігуры. Королі, принці, імператори і цари тільки й чекали, хто ж скаже заповітне – король загинув. Ті, як належить у шахматній партії – шах і мат. Довго протягувався гэты бой. Соперники були однолькова душі. Не удалося королям, принцам, імператорам і царам побачити здалек, хто чого коня з'їв і слоном закусив. Не прогучали і шах, і мат. У гэтай партії була нічия.
«Хто ти, юнак, якого не століла, аби грати моя дочка?»
– запитався король.
«Ян, грум з вашої стайні, ваша великість»,
– поклонився хлопець. «Де навучився ти так гуляти у шахмати, Ян?» – запиталася Агнеса.
«З маленства з татою за дошкою з чорно-білими фігурами вечори бавив», –
потлумачив грум. «Як і ми». Ласкаво усміхнулася принцеса, тулячися до свого батьки.
«Коли сподобався ти мою дочці, то я дам згоду на шлюб», – гучно сказав король.
Зараз усі позірки скерувалися на Агнесу. Її щоки зарділися, довгі віки опустилися, хаваючи в очі. Насамреч, яна одразу познала грума со стайні. З дзяцінства бачила його, непрыкметно назірала, як хлопец скакав за ёй паводдаль падчас яе конных прагулак. Яе любімага брамінчыка Ян сумленна даглядаў. Конь давяраў яму.
А так бывае толькі тады, калі чалавек добры. Жывёлы гэта адчуваюць.
Разумны, кемлівы,
спадабаўся, прашаптала бацьку Агнеса.
Прынцэса выходзіць замуж, абвясціў кароль. Рыхтуемся да вяселля.
Ян стаў на адно калена і пацалаваў руку сваёй нявесты. Просты грум атрымаў у жонку прынцэсу багацце і вялікую дзяржаву, нягучна сказала Агнеса. Ты, напэўна, вельмі рада такой удачы.
Мая нявеста падабаецца мне даўно. Яе пасаг не мае для мяне значэння. Я буду вельмі шчаслівы мець вялікую сям'ю, а не дзяржаву,
адказаў Ян. І прынцэса Агнеса зразумела, што сустрэла жаніха, пра якога марла. На іх шыкоўным вяселлі гуляла ўсё каралеўства. Гасцямі сталі ўсе каралі, прынцы, імператары і цары, якія толькі ўздыхалі, зайздросцячы простаму груму. Апроч таго, усе яны захацелі навучыцца гуляць у шахматы, бо даведаліся, што гэта гульня робіць чалавека разумным і кемлівым. І ўвогуле, у жыцці такое ўменне можа спатрэбіцца.
Казка наслушна.